რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათი აქვს, თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოს პრეზიდენტი ტელეკომპანია რუსთავიორს მიიჩნევს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან შემადგენლად. ნატო სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ ყვავილებით შეამკო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულების მემორიალი. შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა თვითაცილება გამოაცხადა რუსეთის ელჩთან მისი კონტაქტების გამოძიებასთან დაკავშირებით. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ტელეკომპანია რუსთავიორს მიიჩნევს საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან შემადგენლად. ეს შეფასება მან გამოთქვა დღეს გაკეთებულ საგანგებო განცხადებაში, რომლითაც გამოეხმაურა უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილებას ტელეკომპანია რუსთავიორის ყოფილი მფლობელის ქიბერხალვაშისთვის მიკუთვნების შესახებ. ამასთან პრეზიდენტმა აღნიშნა, რომ არ ეხება კერძო მესაკუთრეების ირგვლივ დავას.
რუსთავიორი არ არის უბრალოდ ბიზნესი, ისევე როგორც ნებისმიერი მედია. არ არის უბრალოდ ბიზნესი და ის წარმოადგენს ჩვენი საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან შემადგენელს. ის არის კრიტიკული და განსხვავებული აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა.
აღნიშნა მარგველაშვილმა, მან ყველა მხარეს მოუწოდა დაელოდონ საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოსა და სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებებს და თავი შეიკავონ დანაშაულებრივი გადაწყვეტილებებისგან და პროვოკაციებისგან. ამასობაში რუსთავიორის მხარდამჭერები განაგრძობენ უზენაესი სასამართლოს გადაწყვეტილების გაპროტესტებას. მხარდამჭერების ნაწილმა წუხანდელი ღამე ტელეკომპანიის ეზოში გაატარა გაშალა კარვები, რომლებიც ეზოში ამ დრომდე რჩება. ბიზნესმენი ქიბარ ხალვაში კი აცხადებს, რომ ტელეკომპანია რუსთავიორში ალბათ უახლოეს მომავალში შევა. ამის შესახებ ხალვაშმა ტელეკომპანია იმედთან საუბრის დროს თქვა: ეს არ შეიძლება გაგრძელდეს წლობით, მაგრამ ეს არ იქნება ძალდატანებით, დღეს და ხვალ, განაცხადა ხალვაშმა. რაც შეეხება შესაძლო საკადრო ცვლილებებს, ხალვაში ამბობს, რომ ვისაც უნდა წასვლა, ყველა წავა, ვისაც უნდა დარჩება. იუწყებიან ასევე, რომ რუსთავიორის გენერალური დირექტორი ნიკა გვარამია ქიბარ ხალვაშს თავასობს მის კოლექტივს მიხიდოს რუსთავიორი. დღეს გამოქვეყნდა 20-მდე არასამთავრობო ორგანიზაციის განცხადება საქართველოს უზენაესი სასამართლოს დიდი პალატის 2 მარტის გადაწყვეტილებაზე. ხელმომწერი ორგანიზაციები გამოთქვამენ შეშფოთებას მიღებული გადაწყვეტილების გამო და აცხადებენ, რომ როგორც სამივე ინსტანციაში სასამართლო პროცესის მიმდინარეობა, ასევე საბოლოოდ მიღებული შედეგი არ შეესაბამება სამართლიანი სასამართლოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების მოთხოვნებს და ამყარებს ხელმომწერთა ეჭვებს გადაწყვეტილების მიღების პროცესში ხელისუფლების ხეში ჩარევის შესახებ. განცხადებაზე ხელმომწერთა შორის არიან საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, სამოქალაქო განვითარების სააგენტო, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და სხვები. ნატო სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ გენერალმა პეტრ პაველმა ყვავილების გვირგვინით შეამკო საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისთვის ბრძოლაში დაღუპულების მემორიალი. ის მემორიალთან მივიდა თბილისში ნატო სამხედრო კომიტეტის ხდომის დასრულების შემდეგ. შეერთებული შტატების გენერალურმა პროკურორმა ჯეფ სეშენსმა, რომელსაც როგორც დემოკრატიის რესპუბლიკელი კონგრესმენები აკრიტიკებენ შეერთებულ შტატებში რუსეთის ელჩთან კონტაქტის გამო, თვითაცილება გამოაცხადა ამ კონტაქტთან დაკავშირებით გამოძიების დაწყების შემთხვევისთვის. სეშენსმა 2 მარტს გამართულ პრესკონფერენციაზე თქვა, რომ გადაწყვიტა არ მიიღოს მონაწილეობა საქმის წარმოებაში შეერთებულ შტატებში წინასაარჩევნო კამპანიის დროს რუსეთის ელჩთან მისი კონტაქტების გამოძიების შემთხვევაში. ექსტრემისტების გაერთიანება ალ-ყაიდა ადასტურებს, რომ სირიაში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედი კოალიციის უპილოტო თვითფრინავის თავდასხმისას მოკლეს ექსტრემისტების რანგით მეორე ლიდერი აბუ ალ-ხაირ ალ-მასრი. 59 წლის ალ-მასრი ეგვიპტელი იყო, ალ-ყაიდის დამაარსებლის ოსამა ბინ ლადენის სიძე და ჯიჰადისტების ელიტის წევრად ითვლებოდა. ზიმბაბვეში დეკემბრიდან მოყოლებული წყალდიდობებმა 256 ადამიანი შეიწირა და ასობით ადამიანი უსახლკაროდ დატოვა, რის გამოც აფრიკის ეს ქვეყანა უცხოეთიდან დახმარებას $100 მილიონ ითხოვს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს გადაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების გამოცხადების შემდეგ ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. რუსეთის წითელი არმიის მიერ საქართველოს ოკუპაციიდან გავიდა 96 წელი, ეს შეიძლება ითქვას შავი თარიღია. ცხადია წელსაც აღნიშნეს ეს თარიღი. საქართველოში გაგახსენებთ, რომ საბჭოთა ოკუპაციის დღის აღნიშნა საქართველოს პარლამენტმა 2010 წელს დააკანონა. დადგენილება მთავრობას დაავალა ყოველწლიურად 25 თებერვალს დაუშვა სახელმწიფო დროშები და წუთიერი დუმილით პატივი მიაგოს ოკუპაციის 100,000-ობით მსხვერპლის ხსოვნას. წელსაც 23 თებერვალს რუსეთის არმიის წინააღმდეგ კოჯორ ტაბახმელასთან ბრძოლაში დაღუპული იუნკერები გაიხსენეს საქართველოში. პირველ რიგში ჩვენს ქვეყანაში მოეწყო ოკუპაციის დღესთან დაკავშირებული გამოფენა, თუმცა ისტორიკოსები ყოველწლიურად ახალ და ახალ ფაქტებს აღმოაჩენენ ხოლმე ოკუპაციის დღეებში. რა მოხდა 1921 წლის თებერვალში და რა იცის პოსტსაბჭოთა საქართველომ გასაბჭოების შესახებ? გრიგოლ გეგელიასთან ერთად ვისაუბრებთ ამ თემაზე დღევანდელ გარეცემაში. თუმცა თავდაპირველად მინდა შემოგთავაზოთ ჩემი კოლეგის ჯიმშერ რეხვიაშვილის სიუჟეტი, რომელიც შარშან ამ დროს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში 95 წელი საქართველოს გაწითლებიდან. ასე ქვია ჯიმშერის სიუჟეტს.
1921 წლის 24 თებერვალს გვიანღამით საქართველოს შეერაღებული ძალების მთავარსარდალმა გენერალმა გიორგი კვინიტაძემ გამოსცა ნომერ 131 ბრძანება, რომლის შესაბამისად ქართულმა ჯარმა უკან დაიხია თბილისიდან მცხეთისაკენ. ბევრისთვის გენერალ კვინიტაძის ეს გადაწყვეტილება მოულოდნელი აღმოჩნდა იმის გამო, რომ მანამდე თბილისის დამცველებმა, მათ შორის იუნკერთა ქართული სასწავლებლის კურსანტებმა, ორჯერ ეფექტიანად მოიგერიეს რიცხვით ბევრად აღმატებული მოწინააღმდეგე. როგორც ისტორიკოსი მალხაზ მაცაბერიძე ამბობს, გადაწყვეტილება მიღებული იქნა ალყაში მოქცევის მაღალი რისკის გამო.
სამხედრო თვალსაზრისით ეს იყო შეიძლება სწორი გადაწყვეტილება, ეს გენერალმა კვინიტაძემ მიიღო. ის თვლიდა, რომ რადგანაც წითელი არმიის ნაწილები კახეთიდან წამოსული თემსანი ნაწილები მცხეთასთან გავიდნენ, ამიტომ თბილისის ალყაში მოქცევის საფრთხე ემუქრებოდა, ქალაქი უნდა გადარჩენილიყო ქუჩის ბრძოლებს დანგრევას, ამიტომ არმია დაიხევდა უკან უფრო მოკლე ფრონტს შექმნიდა სადღაც სურამთან. დასავლეთ საქართველოში ჩატარდებოდა მობილიზება და შემდეგ შეუტევდნენ და დაიბრუნებდნენ ქალაქს. სამხედრო თვალსაზრისით შეიძლება ეს სწორი იყო, მაგრამ პოლიტიკური თვალსაზრისით ეს იყო შეცდომა, რადგანაც ბევრმა ჩათვალა, რომ ომი წაგებული იყო და სახლში წავიდა განსაკუთრებით სახალხო გვარდიის ნაწილებიდან.
ეს იყო ისტორიკოსი მალხაზ მაცაბერიძე. საქართველოს დედაქალაქის დატოვებას შეცდომად მიიჩნევდა თბილისის დაცვის ერთ-ერთი მიმართულების სარდალი გენერალი გიორგი მაზნიაშვილიც, რომლის თქმითაც ჯარის უკან დახევას არ ჰქონდა წინდაწინვე მომზადებული გეგმა. მცხეთაში არ იყო მომზადებული პოზიციები. მთავარმა შტაბმა არ უჩვენა დივიზიებს ადგილები. მცხეთის პოზიციებზე დარჩენა კი შეუძლებელი გახდა არმიის მცირე რიცხოვნების გამო. ფრაგმენტი გიორგი მაზნიაშვილის მოგონებებიდან.
ცხეთიდან გორამდე უკან დახეული ჯარები თანდათან იშლებოდა. გზადაგზა ჯარისკაცები ჯერ თითო თითოს, შემდეგ ჯგუფ-ჯგუფად თავს ანებებდნენ თავის ნაწილებს და თოფებითა და ტყვიამრქვევებით მიდიოდნენ თავიანთ სოფლებში.
თბილისის დაკავებამდე ორი კვირით ადრე საქართველოს რევკომის მიერ ორგანიზებული აჯანყებითა და მე-11 წითელი არმიის მხარდაჭერით ოკუპირებული იქნა გორი, დუშეთი და მთლიანად ბორჩალოს მაზრა. თუმცა თბილისის შეტევისას ბოლშევიკებმა დიდი ზარალი განიცადეს. მარტო ტყვეების სახით დაკარგეს 2400-მდე ჯარისკაცი. დედაქალაქის მისადგომებთან კოჯორ ტაბახმელაში მტერს მედგარი წინააღმდეგობა გაუწიეს იუნკერთა ქართული სასწავლებლის კურსანტებმა, რომელთა გმირობის ადგილზე გახსნილი მემორიალი გვირგვინებით შეამკეს საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და თავდაცვის მინისტრმა თინათინ ხიდაშელმა.
95 წლის წინ ჩვენმა წინაპრებმა დაიწყეს ბრძოლა ქვეყნის გასათავისუფლებლად საბჭოთა იმპერიისგან. 70 წლის მერე ჩვენმა თაობამ შეძლო ბრძოლის მოგება და დამოუკიდებელი საქართველოს შექმნა. დღეს ბრძოლა დამოუკიდებლობიდან თავისუფლებისკენ გრძელდება და ჩვენ ამ ბრძოლას ყველა ერთად მოვიგებთ.
ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ჩვენი ქვეყნის ისტორიაში, მნიშვნელოვანია მისი ტრაგიზმიც და მნიშვნელოვანია იმიტომაც, რომ მუდმივად
სანამ ქართული სახელმწიფო არსებობს და ორ ფეხზე დგას, გვახსოვდეს ეს დღე იმისათვის, რომ აღარასოდეს არ დაუშვათ თბილისის თავზე წითელი დროშა. დროშა შეიძლება სხვა ფერის იყოს.
საქართველოს თავდაცვის მინისტრის მსგავსად ქართველი ისტორიკოსებიც მიიჩნევენ, რომ საქართველოს დამოუკიდებლობისათვის ბრძოლა დღესაც გრძელდება და მის სუვერენიტეტს საფრთხე კვლავ ჩრდილოეთიდან ემუქრება. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, რუსეთი კვლავ რჩება იმპერიალისტური იდეების გამტარებლად. ის არ უარყოფს თავისი წინამორბედი იმპერიების იდეოლოგიას, რის გამოც წარმოადგენს საფრთხეს თავისი მეზობლებისათვის. ამასთან რუსეთი საქართველოსთან ურთიერთობაში, ისევე როგორც 95 წლის წინ, კვლავ ცდილობს დაეყრდნოს შიდა ძალებს. ლაშა ბაქრაძის თქმით, 1921 წელს ასეთ ძალას მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი ბოლშევიკები წარმოადგენდნენ.
იყო ძებნა ქვეყნის შიგნით ისეთი ძალების, რომლებიც რუსეთის პოლიტიკას გაატარებდნენ და რომლებიც კოლაბორაციაში შევიდოდნენ ოკუპანტებთან. დღესაც რასაკურველია, საქართველოში აქ იძებნება და არის ასეთი ძალები სამწუხაროდ ძალიან ბევრი, რომელიც რუსეთისკენ იყურება, რომელსაც იმედი აქვს, რომ პუტინის რუსეთი მათ ძალაუფლებაში მოსვლაში შეუწყობს ხელს. ასე რომ პარალელად ბევრი შეიძლება გავავლოთ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რუსეთი უბრალოდ ისეთივე ინტერესთუ ქვეყანად რჩება, როგორიც იყო საუკუნეების განმავლობაში.
Hurting me now, it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small. If it makes you feel sad, and understand. You've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad, seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. გრიგოლ გეგელია უკვე არის ჩვენთან სტუდიაში და მადლობა მას, რომ გვეწვია. გასაბჭოება და ოკუპაცია, ეს არის ჩვენი გადაცემის თემა და შევეცდებით გრიგოლს უკვე თხოვე. პირველ რიგში დავანგრიოთ მითები, რომლებიც არსებობს ამ საკითხთან დაკავშირებით საქართველოში. სხვა შორის, არსებობს ძველი მითები და არსებობს ახალი მითები, შეიძლება ასე ითქვას, და ისტორიკოსებს აქვთ პრინციპში პრობლემა, მიუხედავად იმისა, რომ არქივები მეტნაკლებად უკვე გახსნილია და მეტნაკლებად შესაძლებელია გავარკვიოთ, რა მოხდა საქართველოში 1921 წელს. მოდით ჯერ ახალ მითებზე ვილაპარაკოთ, ახალ სტერეოტიპებზე, რომელიც უკვე შეიქმნა საქართველოში.
კი ბატონო, მოგესალმებით, მიესალმებით ჩვენს ფენელს. მითები მართლაც უხვადაა სამწუხაროდ, არქივები კი გახსნილია, მაგრამ გახსნილი არ არის ცოდნის სურვილი. ამაშია პრობლემა. ყოველთვის ტიპებს საერთოდ მითოლოგიზირებული მოგეხსნებათ, არის არა მხოლოდ ეს პერიოდი ჩვენი ისტორიის, არამედ ზოგადად ბევრი სხვა პერიოდიც. ანუ ეს პირველი რესპუბლიკის ასე ვიტყვით და საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდის მითოლოგიზირებულობა არ არის თქვა რაღაც გარეშე მდგომი, არა, ცალკეული მოვლენა. სამწუხაროდ იგივე ეხება ძალიან ბევრ სხვა მოვლენას, სადაც თქვა ისტორიული ომების რაოდენობები გაყალბებული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ რაღაც თქვა ჰეროიკულ ჭრილში, ასე თუ ვიტყვით, რაც პატარა ერთ თავდაცვითი ფუნქციაც არის პრინციპში მოგეხსენებათ, მაგრამ სამწუხაროდ აქედან გამოვიდეთ, ხო? იმიტომ რომ შესაძლოა საუბარი გვაქვს, რომ ქართველებს გვიყვარს ისტორია და რომ ჩვენ გვადარდებს ისტორია, ჩვენ ოქონდეს საუბარი ნამდვილ ისტორიაზე. პირველ რიგში, იმიტომ მხოლოდ ეს არის ჯანსაღი სიყვარული ისტორიის და ამისგან მოგვიწოდებდა მთელი რიგი ავტორები სხვადასხვა ამავე დროს, რომ ჩვენ ჯანსაღი ხედვა უნდა ქონდეს ჩვენივე თავის და რომ წარსული შობს მომავალს, კარგად გააზრებული წარსული შობს
კარგ მომავალს. ეს არის პრინციპში იდეოლოგიზირებული, ასე ვთქვათ, ისტორია პროპაგანდა, შეიძლება ასე ითქვას. და ძალიან საინტერესოა, ყოველთვის მაინტერესებდა 1921 წლის თებერვლიდან როგორი იყო პროპაგანდა და როგორ გრძელდებოდა ეს პროპაგანდა და რამდენი ხანი არ შეცვლილა ის.
არ შეცვლა ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში, მათ შორის დღემდე, რიგ შემთხვევაში რიგ კვლევებში გრძელდება ზუსტად იგივე მითების გავრცელება, რაც შექმნეს თვითონ ბოლშევიკებმა. აქ საქმე რაში არის, რომ ბოლშევიკებს ჰქონდათ რამდენიმე გვარი ამოცანა, ხო, თქვა ეს იყო თქვა ანტიქართულობა ყველა შესაძლო გზით მოგეხსენებათ, მაგრამ ამასთან ეს იყო პირველი რესპუბლიკის დემონიზირება სრულად, ანუ ნოე ჟორდანიას და მისი სოციალ-დემოკრატიული ხელისუფლების დემონიზირება. მათ აუცილებლად უნდა წარმოეჩინათ, რომ ნოე ჟორდანია იყო ანტიეროვნული, რომ იყო ქართულობის და ქართველობის და საერთოდ ყოველგვარი ყოველივე ქართულის მტერი და უნდა ეთქვათ, რომ მან გაყიდა სამშობლო, რომ გაქცეული, რომ გაიქცა და თქვათ ამით მიატოვა სამშობლო. და ეს მითები დღემდე ძალიან დიდი
და როგორ ხსნიდნენ, რატო ვის გაექცა ნოე ჟორდანია?
რომ გაექცა, ანუ ზოგადად დიახ, რა თქმა
უნდა, ანუ ამას აღიარებდნენ.
ანუ თვითონ ეს განსა იყო, რომ გაიქცა, ხო? ის საერთოდ ზოგადად შეხედა ჟორდანიას მიმართ რამდენიმე გვარი დამოკიდებულება ჰქონდათ, მაგალითად ტროცკი წერდა, რომ ჟორდანია იყო დასავლეთის იმპერიალიზმის აგენტი, რომელსაც თავი უნდა გაუჩეჩქო და ამ ხრივ რომელიც მომგვრელია როსტოვ ტროცკის გაუჩეჩქვა თავი იმავე ენერგიამ, მას შედეგად ჯორდანია 95 წლის ასაკში გარდაიცვალა მშვიდობიანად. ანუ ამ ტიპის შეტევები იყო, ხო ვთქვათ, რომ ჯორდანია იყო მოღალატე, რომ ვთქვათ, მემარცხენეობის, ისევე როგორც საქართველოს. ანუ აქ ბოლშევიზმი მნიშვნელოვანი გახსოვდეს, ბოლშევიკური მითები და შემდეგ დამოუკიდებელ საქართველოში წარმოქმნილი მითები, ესენი შეეზავა ერთმანეთს.
ანუ და ბოლშევიკური მითი შეეზავა ნაციონალიზმს, ასე გამოდის.
კი ბატონო, შეეზავა ნაციონალიზმს. სინამდვილეში რეალობა და ამას შევეხოთ, ალბათ, რეალობა სრულიად განსხვავებული იყო ამ მითებისგან. პირველ რიგში ვთქვათ, ამ ბოლო 25 წლის განმავლობაში, რომელშიც ჩვენ ვიმყოფებით დღესაც, როგორც ისტორიულ დროში, სწორედ ამ ვთქვათ, ისეთმა ეთნოშოვინისტურმა ნაციონალიზმმა, რადიკალურმა ნაციონალიზმმა, რომელსაც საბჭოთა საქართველოს კარგი ბევრი არაფერი არ მოუტანა საერთო ჯამში გავაზრებელი პოლიტიკური აქტების გარდა, აი ამ ნაციონალიზმმა ბოლშევიზმის საუკეთესო ტრადიციებში განაგრძო რაღაც დროს არსებობა. და ამიტომ არ არის გასაკვირი, რომ ჯორდანიას და ვთქვათ მისი ხელისუფლების მიმართებაში ისინი ერთგვარ ვთქვათ რაღაც სიმბიოზს ქმნიან, რა ვთქვათ,
ორი გაწყვეტინება. ეს ნაციონალიზმი აგებული იყო ძირითადად იმაზე, რომ კრემლის აგენტები, მოსკოვის აგენტები, რუსეთის აგენტები, ძნელი დასაჯერებელია, რომ სერგო ორჯონიკიძის დისკურსიც იგივე იყო.
დიახ, აი პარადოქსი, ზუსტად პარადოქსი, ანუ ყველა ექსტრემალური მოძრაობა თუ ძალა თუ სააზროვნო ტრადიცია, აი ესეც კარგი მაგალითია, ყველა მათგანი სადღაც ხვდება ერთმანეთს, სადღაც რაღაც კვეთის წერტილი გააჩნიათ და ეს არ მოხდება მხოლოდ ჩვენ შემთხვევაში, ყველა ექსტრემალური მოძრაობა თუ სააზროვნო ტრადიცია ერთმანეთს ხვდება რაღაც მომენტში და ამის კარგი მაგალითია აქაც, რომ ერთი შეხედვით ძალიან ანტირუსული, ძალიან ანტიბოლშევიკური და ძალიან პროკართული და თქვა ტრადიციული და პატრიოტული ძალები ძალიან ხშირად სამწუხაროდ იმეორებენ დიდწილად შეუგნებლად ზუსტად იმ მითებს, რაც მათმა უმთავრესმა ტერმა ბოლშევიზმმა შექმნა. რეალურად ნაციონალისტები და ძალიან ამაყი და ძალიან აქტიური ნაციონალისტები საქართველოში იყვნენ სწორედ სოციალ-დემოკრატები. პრაქტიკის ეს თქვა ნაციონალიზმი შეიძლება ვიდავოთ, რომელი კონკრეტული სოციალ-დემოკრატი რა დროებში იყო თქვა უფრო ნაციონალისტი, შემდეგ თქვა უფრო ინტერნაციონალისტი და ასე შემდეგ, ეს ერთი. მეორე, რომ თქვა მათ დასები ჰქონდათ, არა, სამი საკმაოდ ნათლად ჩამოყალიბებული დასი იყო სოციალ-დემოკრატიულ პარტიაში. ისინი არ ყოფილან ხო თქვა რაღაც მონოლითური წარმონაქმნი, რაღაც ყველა ერთ აზრზე ყოფი ადამიანების ერთობა. ისინი იყვნენ ძალიან ჯანსაღი პოლიტიკური პარტია, ცოდნე ხალხით შედგენილი და ეს გულისხმობს ყოველთვის განსხვავებულობას აზრების და პოზიციების პარტიის შიგნით, ანუ მემარცხენე საკვანძო იდეოლოგიის შიგნით მათ ჰქონდათ რიგი განსხვავებები. იყო უფრო მემარჯვენე ფლანგი, იყო უფრო ცენტრისტული და იყო უფრო მემარცხენე ამ პარტიის შიგნით.
და იყო უფრო პრორუსული და ნაკლებად პრორუსული.
რასაკვირველია, იქ იყო შედარებით უფრო პრორუსული აზრის, თუმცა საერთო ჯამში სოციალ-დემოკრატები იყვნენ ცალსაღად პროკართული. მე სრულიად დაახლოებული პროფესორ სტივენ ჯონს, რომელიც ამბობს, რომ ეს იყო ეროვნული და პატრიოტული მოძრაობა, ლიბერაციის, ანუ განთავისუფლების, ემანციპაციის მოძრაობა, ისევე როგორც მემარცხენე მოძრაობა ზოგადად. ანუ მათ შეძლეს შეეხამებინათ ერთმანეთისთვის სოციალიზმი როგორც ასეთი, ანუ მარქსიანული სოციალური დემოკრატია ერთი მხრივ და მეორე მხრივ ნაციონალიზმი როგორც პოლიტიკური ენერგია. ეს სწორი ნაბიჯი იყო
როგორც რესპუბლიკა.
და რესპუბლიკა აგრეთვე, კი ბატონო, რესპუბლიკაში როგორც პოლიტიკურ ფორმაში ერთიანობაში მოვიდა მარქსიანული სოციალური დემოკრატიაც და ნაციონალიზმიც, ოღონდ ჯანსაღი ნაციონალიზმი. ნაციონალიზმი ისინი არ აღიქვამდნენ, თქო, სხვის უარყოფად, როგორც ასეთი, ყოველში თეორიულ აბსტრაქტულ დონეზე. ეს მათთვის იყო პოზიტიური პრინციპი თვითორგანიზების, ხალხის დარაზვის, გამოფხი ძლების
და ინსტიტუტების შექმნის,
ინსტიტუტების შექმნის აგრეთვე აუცილებლად, დიახ. და თუ შევხედავთ, აი რატომ ვამბობ, არა, რა მაძლევს თქვა საბაბს, თქვა რომ ეს იყო ეროვნული და პატრიოტული მოძრაობა ნამდვილად. აი რომ შევხედავთ ფაქტებს, მათ პირველად 5 წლის განმავლობაში შექმნეს ერთიანი საქართველო, მათ სრულად დაიცვეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა, მათ შორის უმძიმეს რეგიონებში და უმძიმეს ფონზე და არ დავივიწყოთ ორ იმპერიას შორის, პრინციპში ერთი უკვე თქვა ძალიან ორ მოფამფალებულ იმპერიას შორის, ეს ვთქვათ, ორ ყოველ შემთხვევაში დიდი აგრესიული ტერიტორიის ზახვების მქონე სახელმწიფო შორის, ერთმა ციდა საქართველომ, რომელიც იყო სულ 2 წლის და 8 თვის, მხოლოდ ამ დროის განმავლობაში იარსება, ამ საქართველომ შეძლო დაეცვა ტერიტორიული მთლიანობა, ფაქტობრივად სრული ქაოსიდან შეეკნა ინსტიტუციური წესრიგი, მათ აგზალეს რუსულიანა უკლებლი ყველა დაწესებულებიდან, სასამართლოებიდან, სკოლებიდან და ასე შემდეგ, მათ გამოაცხადეს ქართული ენა სახელმწიფო ენად.
კულტურის აყვავებაზე აღარაფერს ვიტყვი.
კულტურის აყვავებაზე,
უნივერსიტეტის
კულტურის თვალსაზრისით პირველი უნივერსიტეტი და ფონდი მოგეხსენებათ. შემდეგ 1918 წლის 15 ოქტომბერს რეგლამენტი გამოიცა, რომელიც აწესებდა მხოლოდ ქართულ ენას საპარლამენტო საქმიანობაში. მართალია, უმცირესობებს ეძლეოდათ უფლება, რომ ვთქვათ, საკუთარ ენაზე წარმოეთქვათ სიტყვა, მაგრამ ესეც უნდა ყოფილიყო აუცილებლად თარგმნილი. ამ ისინი უფრო ადრე, ანუ 1918 წლამდე იყვნენ ჩართული ძალიან დიდი ძალიან ბევრი მიმართულებით იყვნენ ჩართული საგანმანათლებლო საქმიანობაში, ანუ კულტურული პრაქსისის თვალსაზრისით ისინი იყვნენ თერგდალეულთა გამგზელებლები, ძალიან ამაყი გამგზელებლები, ისინი იბრძოდნენ კულტურული თვითყოფადობისათვის და მეტიც ნოე ჟორდანი ეწერდა რომ კარგი მერმისი აიგება მხოლოდ ნაციონალურ ნიადაგზე და ნაციონალურ ენაზე. ეს მას ეკუთვნის.
და ნოე ჟორდანიას დამოკიდებულება რუსული ბოლშევიზმის მიმართ იყო ასე ძალიან საინტერესო, მემარცხენეობის მიმართ.
დიახ, ეს დავამატებდი ისიდორ რამიშვილი იყო პირველი ვინც ესე იგი სურებში დაარსა სკოლა, შემდეგ ჩოხატაურში დაარსა ბიბლიოთეკა, ამიტომ იყო რომ გურიაში იყო უპრეცედენტოდ მაღალი დონე ქართული ენის ცოდნისა, მას შესაძლოა დანარჩენ საქართველოში 10% სლივს აღწევთ. ანუ ეს ხალხი იყო ჭეშმარიტად პრო ქართული ყველა გაგებით, მათ ძალიან უყვარდათ თავისი სამშობლო და თუკი წავიკითხავთ მათივე ნაწერებს და თუკი შევხედავთ მათივე საქმეებს და მეტი რა შეიძლება შევხედოთ, ანუ მათი იდეალური თქო თეორიული ნაზრები და მათი საქმეები ამას დავინახავთ ძალიან ნათლად. აგრეთვე კიდევ ერთ სასამართლო მიღწევებში ეს ისე რომ საქართველოს გამოშთა საერთაშორისო რუკაზე ხელახლა. წარმოიდგინეთ, იყო 4 დღე, როდესაც ბრიტანეთის კაბინეტი განიხილავდა საქართველოს საკითხს, კავკასიის საკითხს, მათ შორის საქართველოს. ეს რამხელა რაღაც არის. აგრეთვე საქართველოში იყო დელეგაცია ჩამოსული, რომლის წევრებიც იყვნენ თქვათ რამზი მაკდონალდი, რომელიც შემდგომში გახდა პირველი ლეიბორისტი პრემიერ-მინისტრი ბრიტანეთის 1924 წელს, კამილ ჰუიზმენსი, რომელიც გახდა შემდგომში ბელგიის პრემიერ-მინისტრი, და ეს ადამიანები იყვნენ ახტოვარებული. აი რამზი მაკდონალდი მაგალითად წერდა, რომ მან იხილა ეს იგი საქართველოს კონსტიტუციის სოციალური და ეკონომიკური სტრუქტურა და რაც იქ ვიხილემ სურს ჩემს ქვეყანაშიც მეხილოს ერთ დღეს. აი ესეთ რაღაც დაწერა წარმოიდგინეთ. იგივე რამზი მაკდონალდი სხვადასხვაის წერდა, რომ ბოლშევიკს არ აყავს უფრო დიდი მტერი, ვიდრე ეს ქართული სოციალური დემოკრატია და აღნიშნავდა, რომ საქართველოში არ ქონდა ადგილი არავითარ თქვა კლასთა შორის შერეღებულ ბრძოლას, არავითარ თქვა პოლიტიკური თავისუფლების პრინციპის გაყიდვას. ანუ ქართველებმა რაც შექმნეს, ეს იყო ძალიან ქართული და არაფრით რუსული და ძალიან თავისუფლებაზე და თანასწორობაზე მომართული. ეს იყო სრული ანტიპოდი და ამით გადმოვალ თქვენს
ნოე ჟორდანიას კითხვაზე.
კი ბატონო, ეს იყო სრული ანტიპოდი, სრული საწინააღმდეგო იმისა, რაც მოხდა ბოლშევიკურ რუსეთში. აქვე გავიხსენოთ, აქ სახელსაც აქვს ხაშურის აზრი, ამ სემანტიკაში დევს ძალიან დიდი პოლიტიკური მესეჯი. ჩვენ ძალიან ხშირად გვეუბნებიან, რომ ამ ხალხს ერქვა მენშევიკები. ძალიან მნიშვნელოვანია ეს სწორედ ამ რუსულ-ქართულ კონტექსტში ვთქვათ, რომ არც ერთი დღის განმავლობაში საქართველოს ისტორიაში ნოე ჟორდანია და მისი გუნდი არ ყოფილან უმცირესობაში. არც ერთი დღე. ისინი იყვნენ უმრავლესობაში, ისინი იყვნენ რადიკალურ უმრავლესობაში, იმიტომ რომ 80%-ა ქართველი ხალხისა დემოკრატიულად ჩატარებულ არჩევნებზე და ესეც ერთი დიდი მიღწევა არის, მათ დემოკრატიული არჩევნები ჩაატარეს, წარმოიდგინეთ რა პირობებში.
რომელიც არ ჩაუტარებიათ შემდგომში ბოლშევიკებს.
რომელიც არ ჩაუტარებიათ, რასაკვირველია, და ბოლშევიკები აქვე დამამატა, ბოლშევიკები არასდროს არ ყოფილან არჩეული ხალხის მიერ. არც რუსეთში, არათუ საქართველოში, სადაც ისინი სარგებლობდნენ ნულოვანი პოპულარობით. არც რუსეთში ისინი არ ყოფილან არჩეული, ისინი პირველ ადგილზე ვერ გავიდნენ ყოველ შემთხვევაში. სხვა აიჩია ესე იგი დემოკრატია მაშინ და შემდეგ უზურპაციით მოვიდნენ როგორც რუსეთში, ასევე მოგეხსენებათ უკვე 1921 წელს საქართველოში. ბოლშევიკები თავიდან ბოლომდე იყვნენ უზურპატორები და მთელი შემდგომი წლების განმავლობაში მოგეხსენებათ იყვნენ უკვე ტერორისტები, რომელიც ძალადობდნენ ადამიანებს.
აი ძალიან საინტერესოა, უკაცრავად რომ გაწყვეტინებ, ერთქვი ეს რო პროპაგანდა როგორ მუშაობდა, ხალხის რეაქცია ჩვენ ხო პრინციპში არ ვიცით, ეს არ ჩანს, ვიცით რა ხდებოდა თქვა მაღალ შრეებში, მაგრამ აი უბრალო ადამიანები როგორ აღიქვავდნენ თუნდაც დეპეშას, რომ თბილისის თავზე ფრიალებს წითელი დროშა.
ამაზე ჩანაწერები არსებობს. ჩვენ რაღაც წილი ვიცით ამ ამბისა. აი მე გავიხსენე ერთ კონკრეტულ სცენას, როდესაც 1921 წლის თორთები ივნისში ზაფხულში ჩამოვიდა სტალინი და მივიდა ნაძალადევში თეატრში. ამ თეატრში ეს მოგეხსენებათ, ეს უკვე მას შემდეგ ხდება, რაც თქვა ნოე ჟორდანია და გუნდი საკმაოდ მოზრდილი ნაწილი არის წასული და თუ რატომ არის წასული, მოდი ამასაც შევეხებით თქვენ ნებართვით. ის კერგა ქცეულა, რამე დავალდებული იყო წასულიყო და ამას შევეხოთ. ეს ოფიციალურად დადგენილებით ვიცით და არა თქვა რაღაც ინტერპრეტაციით, მაგრამ ფაქტია შემდეგი, რომ თვეების შემდეგ სტალინი, რომელსაც აშკარ ტრიუმფანტული ზრახვები ამოძრავებდა, რომ აი თავის სამშობლოში დაბრუნდა, რომელსაც უკვე თვითონ აკონტროლებდნენ ბოლშევიკები, სტალინი ფაქტობრივად წვენით გააგდეს, ძალიან გამამარტიო იქ მომხდარი ამბავი. ჩვენ ზუსტად ვიცით, იმიტომ რომ რამდენიმე წყარო, რამდენიმე ისტორიული მემუარი ამას ერთნაირად ადასტურებს, ამიტომ ჩვენ ზუსტად ვიცით. ნოე ჟორდანიას ხსენებაზე იქ, ანუ სცენა წარმოვიდგინოთ, ნაძალადევის თეატრში შეკრებილია უამრავი მუშა, ტევა არ არის, და ნოე ჟორდანიას ხსენებაზე ისინი დაშუკრავენ. იმიტომ ნოე ჟორდანიას წლებით ადრე მისცა 80%-ვა ქართველი ხალხისა დემოკრატიულად თავისუფალ არჩევნებში ხმა. მას ჰქონდა უდიდესი რეიტინგი, ეს უნდა გვახსოვდეს იმ დროის ქართველებში. შემდეგ, როდესაც ისიდორ რამიშვილი ავიდა სცენაზე, ის ასაუბრეს და მასაც მკუხარე დაში შეეგებდნენ და ნოე ჟორდანიას ყოველ ხსენებაზე ისე და ისე დიდი ოვაციები იყო და როდესაც სტალინმა სცადა საუბარი, მას არაცადეს, იყო თქვა რეპლიკები, იყო ხმაური და ბოლოს თქვენით გაუშვეს და როგორც წერია თავისუფლებაზე წყალში ზუსტად წერია, ძლივს გაიყვანეს ასე ქვია სტალინი აქედან, ანუ ეს გვაჩვენებს პირველი ქართველების, მოდი ასე ვთქვათ, იმ პირველ მომენტში ქართველების რეაქციას, ავთენტურ რეაქციას, რომელიც იყო ქართულობის დამხობის წინააღმდეგ, ლეგიტიმად არჩეული კანონიერი ხელისუფლების დამხობის წინააღმდეგ. მათ უყვარდათ თავისი ქვეყანაც, უყვარდათ თავისი მუშათა მოძრაობა, რომელიც იმ დროს იყო ყველაზე ეროვნული რამ, არა, იმიტომ მუშები უნდა გვახსოვდეს და გლეხები იყო იმ დროს მთელი ერი ფაქტობრივად. ანუ ეროვნულობა იმ დროს იყო სწორედ ეს. და ბუნებრივია მათ უყვარდათ თავისი დემოკრატიული მოძრაობა. და ერთი დიდი განსხვავება, რაც ვთქვათ, იყო თავიდანვე 1903 წლის და 5 წლის კონგრესების დროს, როდესაც უკვე აშკარა დაიყო ორბანაკად, ერთი მხრივ ვთქვათ ბოლშევიზმი და მეორე მხრივ სოციალ-დემოკრატია, ეს იყო დემოკრატიული ორგანიზების საკითხიც. იმიტომ რომ ბოლშევიკებმა აირჩიეს როგორი მოდელი, ასე თუ ვიტყვით, მათ აირჩიეს ვთქვათ ვიწრო ელიტური მართლობა, ანუ ეს იაკობინური, რაც საფრანგეთის რევოლუციის დროს გვახსოვს, ასევე როდესაც ვთქვათ
რაღაც პროლეტარიატის დიქტატურა.
კი ბატონო,
ეს
იყო დიქტატურა.
ახალი ამბების დრო არის და ჩვენ კიდევ 15 წუთი გვექნება სასაუბრო ბროდ ახალი ამბები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსთავი ორმა უზენაესი სასამართლოს გუშინდელი გადაწყვეტილების სახსრების შეჩერების თხოვნით სტრასბურგის სასამართლოს მიმართა. საქართველოს პრეზიდენტის სპეციალური განცხადებით ეხმაურება რუსთავი ორის ირგვლივ განვითარებულ მოვლენებს. მისი თქმით, მედია არ არის უბრალოდ ბიზნესი და ის წარმოადგენს საზოგადოებრივ პოლიტიკური ცხოვრების მნიშვნელოვან ნაწილს. ის არის კრიტიკული და განსხვავებული აზრის გამოხატვის შესაძლებლობა, რაც დემოკრატიული საზოგადოებისა და საქართველოს ევროპული მომავლისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ტელეკომპანია რუსთავი ორში ალბათ უახლოს მომავალში შევალთ. ამის შესახებ ბიზნესმენმა ქიბარ ხალუშმა ტელეკომპანია იმეთთან საუბარში განაცხადა. საქართველოს ევროკავშირის წარმომადგენლობა უზენაესი სასამართლოს მიერ რუსთავი ორის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით განცხადებას ავრცელებს. ჩაყურადღებით შევისწავლით უზენაესი სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას. კიდევ ერთხელ უსვამთ ხაზს პოლიტიკური პლურალიზმის, მედიის უფლებებისა და განსხვავებულ შეხედულებებზე წვდომის აუცილებლობას. ამერიკის შეერთებული შტატების შეშფოთებით უყურებს უზენაესი სასამართლოს მიერ რუსთავი ორის შესახებ მიღებული გადაწყვეტილების შედეგს, რამაც შესაძლოა ფაქტიურად შეზღუდოს სამაუწყებლო მედიისადმი ოპოზიციური ხმის წვდომა. ამის შესახებ ნათქვამია საქართველოს ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს განცხადებაში. თავდაცვის მინისტრის ლევან იზორიას განცხადებით, ნატოს სამხედრო კომიტეტმა საქართველოს მიერ განხორციელებული რეფორმები მოიწონა. გვქონდა ძალიან მკაფიო აღიარება იმ ტრანსფორმაციის პროცესის მხარდაჭერის კუთხით, რასაც ჩვენ ვახორციელებთ თავდაცვის უწყებაში. უმრავლესობის მიერ შემუშავებული საკონსტიტუციო ცვლილებებით, რომელიც ჯერ მხოლოდ სამუშაო ვარიანტს წარმოადგენს, პრეზიდენტი მთავრობისთვის ნდობის გამოცხადების პროცესში არანაირი ფორმით ჩართული არ იქნება. ხოლო მთავრობის ადმინისტრაციასთან ბავშვთა სამყაროში გაჩინები ხანძრის შედეგად დაზრალებული მოვაჭრეები აქციას გამართავენ.
არტარეა ჩარტე პირველი არქი კულტურაზე. უყურე ყველაზე საინტერესო და სასარგებლო გადაცემებს. განიტვირთე და შეივსე არტარეასთან ერთად. ნახე ყველგან და გადმოერთე ჩვენს ლიანდაგს. ჩარტე არტარეა.
გრძელდება ჩვენი განაცემა და ჩვენ საუბრობთ უკვე იმაზე, რაც მოხდა 1921 წლის შემდეგ გრიგოლ გეგელიასთან ერთად და მე აღვნიშნე, რომ საინტერესოა პროპაგანდა. საინტერესოა, რას პირდებოდნენ ბოლშევიკები ხალხს. და როგორი იყო საერთოდ ეკონომიკური სიტუაცია ამ პერიოდში?
ეკონომიკური სიტუაცია იყო ძალიან ცუდი. მათ შორის ოდესაც მოვიდა პირველი რესპუბლიკა, ის იყო ძალიან ფაქტობრივად შეიძლება ვთქვათ, რომ ბიუჯეტი არის ცარიელი ამ დროს. სახელმწიფო ინსტიტუტები არ არსებობს. ხალხი არის დაბალი პროდუქტიულობით გამორჩეული. აი ამ ფონზე პოლიტიკის წარმოება არის უკიდურესად რთული რამ. ბოლშევიკები ზოგადად ვთქვათ, აი როგორც ვთქვით, თამაშობდნენ ვთქვათ ხალხის პარტიას, მაგრამ რეალურად ეს იყო იაკობინური მოდელის მატარებელი პარტია, რომელიც თავიდანვე ალმაცერად უყურებდა დემოკრატიას. პირველ რიგში ბოლშევიკები არ თვლიდნენ,
აღიარებდნენ, რომ პროლეტარიატის დიქტატურით
დაიწყოს
ხალხის
არ უარყოფდნენ. ამ მომენტში პირველ რიგში ისინი არ თვლიდნენ, რომ დემოკრატია საერთოდ არის საჭირო, და სხვა შორის ნოე ჟორდანი ამაზე წერდა, რომ მარქსიზმი მისთვის ავთენტური ნამდვილი მარქსიზმი ეს იყო ევროპული ფენომენი, რომელიც სპეციფიკად ევროპული მოძრაობიდან გამოვიდა, ანუ ევროპული ისტორიიდან გამოვიდა, ეს არ იყო ხელოვნური რამ, არამედ ძალიან ისეთი ბუნებრივი ორგანულად გამოსული მოძრაობა, და თვლიდა, რომ ნამდვილი მარქსიზმის ღალატ წარმოადგენდა სწორედ ბოლშევიზმი,
ფეოდალურ წყობას უწოდებდა.
ზუსტად, იმიტომ რომ მათ ჩაანაცვლეს ის ბატონყმობა, ის თქვათ დამოუკიდებლობის მონობის რეჟიმი, რომელშიც იმყოფებოდა ფეოდალიზმის დროს ადამიანი, მისი აზრით, რომ ეს ჩაანაცვლა ახალი ტიპის სხვა სახელის მატარებელი, მაგრამ ზუსტად იგივე ფორმის მონობით. და რა თქმა უნდა, ეს იყო მართალი, რადგან მოგეხსენება ბოლშევიზმმა წმენის თავისუფლება შეურაცხო, ვთქვათ, ეკლესიებს ხურავდა, ადამიანებს ხოცავდა მასობრივად და ასე შემდეგ. ანუ პოლიტიკური თავისუფლების პრინციპი, რაც ჟორდანიასთვის იყო უნიშნულოვანესი და რაც ჩანს კიდევაც კონსტიტუციაში, რომელიც მათ შექმნეს, სადაც ადამიანს აქვს წმენის თავისუფლება, სიტყვის თავისუფლება, ასოციაციის თავისუფლება, შეკრების თავისუფლება. ანუ მიხეილ ჯავახიშვილის შვიდ თავისუფლებას თუ ავიღებთ, ხო, როგორც ვთქვათ, შვიდ წმინდა სვეტს, ასე თუ ვიტყვით, ასე უნდა იდგეს რესპუბლიკა, აი სწორედ ამ პრინციპით ეს ყველაფერი იდო ჩვენს კანონებში და კონსტიტუციაში, რაც აქცევდა საქართველოს ერთ-ერთ ყველაზე პროგრესულ რესპუბლიკად, თუ არა ყველაზე პროგრესულ რესპუბლიკად იმ დროის მსოფლიოში.
აი ბოლშევიკების მთავარი მესიჯი ალბათ მაინც იყო, რომ ისინი იცავენ სწორედ მშრომელების უფლებებს, ხო, ეს უთხრათ, და არსებობს ელიტა, რომელიც
ისწავლს. რა თქმა უნდა, ეს ანტიელიტიზმის
მოგებიანი მოსაზრება არის,
რა თქმა უნდა, რომელიც სინამდვილეში საპირისპირო სურათს გვაძლევდა პრაქტიკაში, იმიტომ რომ ბოლშევიკები თვითონ იყვნენ
წარმოადგენდნენ ელიტას.
რასაკვირველია, ისინი თვითონ წარმოადგენდნენ ვიწრო ჩაკეტილ ჯგუფს, რომელიც აი პლატონის რესპუბლიკაშიც ხდება, რა თქმა უნდა, რაღაც ბრძენი მართველები არა, ასე თუ ვიტყვით, რესპუბლიკის მცველები. აი ზუსტად ამ პრინციპით მართავდნენ და აქ საერთოდ ამასაგვარ შეხება, თქო პლატონური რესპუბლიკანიზმი, ეს უფრო თქო ანტიდემოკრატიული, რომელიც თვლის, რომ 5-10 ან 15 ბრძენი ენი კაცი უნდა მართავდეს სახელმწიფოს, და მეორე არის არისტოტელიანური რესპუბლიკანიზმი, საიდანაც სხვა ტრადიცია წამოვიდა. საფრანგეთის რევოლუცია იდგა თავისი არსით ან პლატონურზე და ამიტომ მივიღეთ ტერორი, ხოლო თქვათ ამერიკის რესპუბლიკა მაგალითად, ან იქამდე იტალიური ქალაქ სახელმწიფოები, ესენი არისტოტელიანურზე იდგნენ. მაკიაველი, ლოკი, არისტოტელიანო, ეს ერთი ჯგუფი. აი ამ ყოველფერს აქვს ძალიან დიდი განსხვავება, იმიტომ ნოე ჟორდანია და მისი სოციალ-დემოკრატები აი ამ არისტოტელიანურ ტრადიციას წარმოადგენდნენ, ანუ პოლიტიკური თავისუფლება გარდაქმნა კანონებით და განათლებით და არა ტერორით და ძალადობით, და წინ სვლა ეტაპობრივად.
ანუ რეფორმა.
რეფორმა. რეფორმა ყოც ძალიან რეფორმა, ცოტა გაცვეთილი სიტყვა მოგეხსენებათ დღევანდელობაში სამწუხაროდ, ამიტომ დავძინოთ, რომ ეს იყო რეფორმა, ძალიან ნამდვილი რადიკალური შინაარსის მატარებელი რეფორმა.
და აი კითხე, ეკონომიკურ აღმავლობაზე იმ სამ წელიწადში გვაქვს ჩვენ ციფრები, რომ
გვაქვს მე პირადად ამის ექსპერტი არ ვარ, მაგრამ ანუ სამ წელიწადში ეკონომიკა მოგეხსენებათ ძალიან, ეკონომიკის გაუმჯობესება სამ წელიწადში ძალიან რთული ამოცანა, მაგრამ ამაზე არის კვლევა, მათ შორის მე შემხვედრია ერთი კვლევა, რომელიც ამბობს, რომ თქვათ, ესეთი სწორი ეკონომიკური ინიციატივები ჩაიდო არაერთი, რომელიც რაღაც დროს გამოიღებდა შედეგს. რა თქმა უნდა, ხო, ამას ვერ ვიტყვით, ანუ ისტორიკოსი ვერ იტყვის ყოველ შემთხვევაში, რას გამოიღებდა, რას არა, რა თქმა უნდა, იმიტომ ეს კონტრფაქტუალური ისტორია გამოვა, ანუ მარჩიელობა ღმერთმა უწყვით, რა გამოვიდა და იქ, მაგრამ პირადი აზრი ჩემი სუბიექტური ის არის, რომ იქ იყო ძალიან ბევრი სწორი მიმართულება ჩადებული ეკონომიკური ინსტიტუტების დონეზეც და შემართების დონეზეც, და ამ მე სწორი ფილოსოფია კონდა ზოგადად, და სწორად აღიქომდნენ საქართველოს ორგანულ შეხულს, ასე თუ ვიტყვით, ხო? სწორად აღიქომდნენ საქართველოს დაშჭირდებოდა. იმიტომ აი ზოგიერთი სხვა პარტია იმავე დროს მაგალითად წარმოიდგინეთ არჩევნებზე გადიოდა, თქო, კერძო საკუთრების პრინციპის დამცველად, არა? და რამდენს ქონდა საერთოდ კერძო საკუთრება იმ დროს? ანუ სხვებისგან განსხვავებით ეს პარტია, და ამიტომ იყო ეს პარტია ასე დომინანტური, ყველაზე პოპულარული, ყველაზე დიდი და 80% ხალხისა მათი ამომრჩეველი გამოდგა კიდევაც, ეს პარტია რეალურად აღიქომდა საქართველოს იმად, რაც იყო. რომ საქართველო იყო ვთქვათ მუშებით და გლეხებით შედგენილი ქვეყანა და ამაშიც ნაციონალური იყო, იმიტომ რომ ტრადიციული მარქსიზმი, რომელსაც ის შეეჯახა, ქართული სოციალ-დემოკრატია შეეჯახა, ტრადიციული მარქსიზმი ტიპურად გლეხების საკითხზე დუმდა და ამას ნოე ჟორდანია ძალიან კარგად აღწერს, რომ რამდენად უკმაყოფილო იყო თვითონ აი ამ გარემოებით, რომ მას ტრადიციული მარქსიზმი და ვთქვათ ტრადიციული სხვა მარქსისტული ლიტერატურა არ აძლევდა საკმარის
ძოდნას. ეს პატრიარქალური ქვეყანა იყო პრინციპში, ხო?
დიახ, დიახ, და ეს იყო ისეთი გლეხების, ანუ ძალიან მარტო გლეხების ქვეყანა იყო, ასე და ვიტყვით და
გლეხების რესპუბლიკა წარმოება მუშაობდა უკვე თუ არ მუშაობდა? აი ეს მუშები მაგათად ნაძალადებში ვინ იყვნენ ისინი?
რაღაც დონეზე მუშაობდა. მე ამის ვთქვათ კლევარიან ძალიან კარგი მცოდნე არ, მაგრამ რაღაც დონეზე მუშაობდა. ასევე მათ შემოიღეს სახელმწიფო საწარმოები, რაც მე მგონია ძალიან კარგი რამ, რაც ალბათ, უნდა ვთქვათ სამწუხაროდ ალბათ, იმიტომ არ ვიცი, მაგრამ ალბათ გაამართლებდა. ამას ჰქონდა დიდი შანსი რაღაც ისეთ პროდუქტიული შედეგი გამოეღო, იმიტომ რომ წინა კეინზიანერზე შევხედოთ, მე მგონია რომ გაამართლებდა, იმიტომ რომ ხალხს აძლევდა შესაძლებლობას თვით რეალიზაციისა. აი ამ ფილოსოფიურ იდეალზე იდგა, რომ თვით რეალიზაციის შესაძლებლობა უნდა მიეცა. შრომა ზოგადად, რომ ვთქვათ, როგორც იდეალი, შრომა იყო საკვანძო ფენომენი პირველ რესპუბლიკელებისათვის. რესპუბლიკა, ეს იგი კონსტიტუცია თვითონ აცხადებდა შრომა საფუძველი რესპუბლიკისა და რომ მისი უზრუნველყოფა არის რესპუბლიკის უპირველესი თუ უზენაესი პასუხისგებლობა. აგრეთვე უფრო პრაქტიკულ დონეზე შრომის ინსპექცია წესდებოდა, წარმოიდგინეთ, ამ დროს. დღესაც არ გვაქვს 2017 წელს და მოგეხსენებათ რამ ხელა საუბრები გვაქვს ამაზე, აი ბოლო კვირებში განსაკუთრებით. დღესაც კი არ გვაქვს, ასე სამართლის მგონია, ადამიანები მონობის რეჟიმში არიან, სწორედ იმიტომ რომ ეს არ გვაქვს. 1921 წელს ეს უკვე წესდებოდა კონსტიტუციურ დონეზეც კი. ამასთანავე წესდებოდა სანიტარული ინსპექცია, წესდებოდა მინიმალური ხელფასი და წესდებოდა დაზღვევა ადამიანისთვის, თუ კი ის ვეღარ შეძლებდა შრომას. იქნებოდა ეს ვთქვათ ასაკის გამო თუ ვთქვათ რაღაც უბედური შემთხვევის გამო მაგალითად. ანუ ძალიან რელევანტური ამ ხრივაც, მე მგონი, მათი ეთიკა, რომელიც გაცილებით უფრო წინ იყო ამდენ უფრო დიდი ხნის.
მათი პოზიცია არის საინტერესო ემიგრაციაში, მაინც ყოველ პირველ წერილებში ყოველ შემთხვევაში ჩანს გარკვეული იმედი, რომ ეს არის დროებითი მოვლენა და ხალხსაც ამის იმედი ქონდა და ისინი მალე დაბრუნდებიან ქვეყანაში.
ეს ცალსახად ჩანს, ნამდვილად ცალსახად, მათ შორის თვითონ პრემიერი ჟორდანიას ნაწერებში, ასევე ჩანს პრაქტიკულ დონეზე, ანუ პირველში თეორიულ დონეზე, ანუ ნაწერების დონეზე ძალიან ცალსახად ჩანს. ანუ ისინი ძალიან ბევრს მუშაობდნენ, მოდი აქედან დავიწყოთ. წერდნენ, თქო, უცხო გაზეთებში, ხვდებოდნენ უცხო ხელისუფლებებს, ლობირებდნენ, მოდი ასე ვთქვათ, საქართველოს. ისინი შეხედოთ, ამისათვის
ამისათვის.
კი ბატონო. აი წასვლა შევეხებით თქვენ მართლა.
კი ბატონო,
შევეხეთ და შემდეგ დაუბრუნდებით, ვთქვათ, ტრანზიციულობის მოლოდინსაც ჰქონდათ. ნოე ჟორდანიას გაქცევაზე არის უამრავი მითი, რაც მე მინდა წინა ისტორიულად გავაკრიტიკო, ვთქვათ, და არა თუნდაც იმუხლით, რომ რას ქვია გაქცევა საერთოდ, ანუ რა იყო ალტერნატივა უფრო სწორად, ვთქვათ, ნოე ჟორდანიას კოჯორთან უნდა ებრძოლა თვითონ, თუ ანუ რაზეა საუბარი. აქ ბევრი მითები გვაქვს სამწუხაროდ, ვთქვათ, ა რომ ხოლო იუნკერები წავდნენ თბილისსაც არ შეესაბამება სიმართლეს, იუნკერებმა უდიდესი ღვაწლი გაიღეს, ბუნებრივია, მაგრამ ხოლო ისინი არიცავდნენ საქართველოს შეერაღებული ძალები, იცავდნენ უამრავ ადგილას სხვადასხვანაირად და ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში აკავებდნენ კიდევაც. მაგალითად თბილისი მას შემდეგ რაც უკვე ანექსია მოხდა, თავისი ჯერ კიდევ ორი კვირის განმავლობაში იბრძოდა თავის დამოუკიდებლობისთვის. მაგრამ როდესაც გენერალიტეტმა ჩათვალა, რომ დედაქალაქი შესაძლოა დაცემულიყო, მათ უთხრეს თავრობას, რომ უნდა დაეტოვათ, სტრატეგიული მიზნებიდან გამომდინარე, ნოე ჟორდანიას არ მიუღიას გადაწყვეტილება, ვერც მიიღებდა, რადგან ეს იყო მხოლოდ გენერალიტეტის საქმე და ეს ხალხი იყო კანონიერი ხალხი, ესენი ვთქვათ, თავის სპონტანებებზე არ დადიოდნენ, ეს ხალხი იყო, ვინც კონსტიტუცია დაწერა. და რა საკვირველია, გენერალიტეტმა, ვისაც ჰქონდა ამისი კომპეტენცია, პრემიერს არ ჰქონდა ამის კომპეტენცია, იყო როცა ყველაფერში არეროდენ პრემიერები, როდესაც გენერალიტეტმა მიიღო გადაწყვეტილება შესაბამისი, რა თქმა უნდა, პრემიერ ანუ მთავრობის საბჭოს თავმჯდომარე ამას დაღაბულდა და დატოვა დედაქალაქი. იმიტომ თუ კი ისი დედაქალაქი დაეცემოდა ისე, რომ მთავრობა შიგნით იყო, რა თქმა უნდა, ვიცით რა მოხდებოდა. ანუ ლეგიტიმურად არჩეული ხელისუფლება ფაქტობრივად მთლიან განადგურდებოდა და ერთიც კი არ დარჩებოდა, თქვათ, ვინც ლეგიტიმურ ხმას ატარებდა ხალხისა. შემდეგ უკვე დამფუძნებელმა საბჭომ, ანუ დემოკრატიულად არჩეულმა ორგანოებმა მიიღეს, ეს დადგენილებაც არსებობს, დემოკრატიულად არჩეულმა ორგანომ მიიღო გადაწყვეტილება, რითიც დაევალა ხაზგასმით ვამბობ, პრემიერ-მინისტრს და ხელისუფლებას, რომ დაეტოვა საქართველო და გადარჩენილიყო იმისათვის, იმ მარტივი მიზეზის გამო, ისე რომ ლეგიტიმური ხმა
გადარჩენილი.
ანუ ეს ბრძანება იყო.
ეს ბრძანება იყო. დიახ, ეს ბრძანება იყო. აქ არავით არის არჩევანი და თქო რაღაც მორალური და ემოციური და ასე შემდეგ. აქ არც შემოსულა და ვერ შემოვიდა და იმიტომ ეს იყო პარლამენტის ბრძანება. ჩვეულებრივი, აბსოლუტურად დემოკრატიული წარმომადგენლების ბრძანება, ასე თუ ვიტყვით და ძალიან ჩვეულებრივი რამ უმარტივეს მიზეზის გამო როგორც ყველგან ხდება, რომ თუ კი ქვეყანა დამხობის პირას არის, ან უკვე დაემხო, უნდა გადარჩეს დემოკრატიულად არჩეული
თავრობა.
კი ბატონო, რომ წარმოადგენს ხალხი, იმიტომ ვიღაც რომ წასულიყო ეს ქართველი ხალხი სახელით ვერ ისაუბრებდა. ნოე ჟორდანია, რომელიც 80% აიჭია, ბუნებრივია, ისაუბრებდა და საუბრობდა კიდევაც. აი ამით გადავდივართ ყოთა ემიგრაციის
ზეიეთზე.
და იმედი, კი ბატონო, ეს იმედი აბსოლუტოდ არასოდეს არ გამქრალა. აი თუ კი წავიგითხავთ ნაწერებს, ის ცალსახად ჩანს, რომ ვთქვათ, აი ეს განცდა, რომ ეს არის ტრანზიციული ფენომენი, ეს ბოლშევიზმი, რომ შემთხვევით დაგვატყდა თავს, ყოველდღეში წარმავალია და სხვა შეიძლება დასავლეთში სამწუხაროდ ჩვენთვის ძალიან სამწუხაროდ ასე აღიქვამდა ბევრი. ანუ ეს სოფლიო ამ დროს უნდა გავიხსენოთ არის ესე იგი პირველი სოფლიო მით აბსოლუტოდ განადგურებული, ჩვენი ბიუჯეტის მსგავსად მათი ბიუჯეტებიც არის აბსოლუტოდ დაცემული და დაკნინებული.
ისიც გავიხსენოთ კავკასიაში რა ხდებოდა ამ დროს რეგიონში, ესეც მნიშვნელოვანია.
თვითონ ქაოსი სრულად სუფევდა გარდა ეკონომიკური სტაგნაციისა, კვლელობები მათ შორის, რაზეც ძალიან ხშირად ერთ კვლობაზე ხშირად არის საუბარი, თქო დილია ჭავჭავაძის კვლობაზე, აქ კონტექსტში უნდა ჩავსვათ ეს ყოფილი, გავიხსენოთ ძალიან ხშირი იყო კვლელობების და ტერორისტული აქტების და ძარცვა ყაჩახობებიც. ნოე რამიშულმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა ძლივს ალაგმა კრიმინალი, როდესაც ის მოვიდა, სრული ქაოსი სუფევდა ფელს ქვეყანაში. სხვა შორის გურულთა რაზმიც კი გამოიძახა იმისათვის, რომ გურულები ჩამოსულიყვნენ და გურული ენთუზიაზმით ებრძოლა.
როდის ჩაკოდა ეს იმედი ჩვენ დაგვრჩა სულ ორი წუთი?
დიახ, იმედი იყო სულ. ნოე ჟორდანია ფაქტობრივად ყველა ტექსტში, მათ შორის ემიგრაციის ბოლო ტექსტებშიც კი მაინც წერდა კრიტიკას ბოლშევიზმისა და ის ამხრივ სოვიეტოლოგიის ერთ-ერთი ფუძემდებელიც გახდაულებია, თვითონ მას შესაძლოა ხომ არც იცოდნენ თქვა რასთან ქონდა შეხება. ჟორდანია მიცოდა, იმიტომ მისი მეგობრები იყვნენ ყოფილი და ნაცნობები და ფენომენი იცოდა. და ბოლშევიზმი მიიჩნევდა მარქსიზმის და ნამდვილი მოძღვრების ღალატად, რომელმაც უზურპაცია მოახდინა, რომელმაც ქართველი ხალხის ნება უარყო და ქართველებს წართვა წმენის, სინდისის, შეკრების და სხვა თავისუფლებები და ამითი რაღაც ახალი უღლის ქვეშ მოაქცია. ეს იმედი ჩემი აზრით მას სულ ჰქონდა ბოლომდე. ყოველ შემთხვევაში ადრეულ ტექსტებში პრაქტიკული იმედი იყო, იმიტომ ისინი არ დავიწყოთ გამოსცემდნენ დადგენილებებს, მათ შორის აზერბაიჯანის სომხეთის ხელისუფლებებთან ერთად. ისინი საუბრობდნენ საერთო საბაჟო სისტემის შექმნაზე, საუბრობდნენ თქვა
რაღაც მუშაობდნენ.
ისინი ხვდებოდნენ უდიდესი კორპუსი გვაქვს ტექსტების აზერბაიჯანის სომხების და ქართულების იქ პარიზში შეხვედრისა და ისინი საერთო პოლიტიკას აწარმოებდნენ და ყველგან ჩანს ფრაზები, არა მარტო იმედი, ამეთ ფრაზები, რომ როგორც კი დაბრუნდებით, როგორც კი ბოლშევიზმი დაემხობა, ჩვენ გავაგზელებთ ეროვნულ ნიადაგზე სწორი პოლიტიკის წარმოებას. აი ეს იყო მათი იმედის სულ.
გასაგებია. უნდა დავასრულოთ გადაცემა. გრიგოლ, ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან მალე გავიდა დრო. გრიგოლ გეგელიას ვესაუბრებოდით ჩვენ. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება, შემდეგ გაგრძელდება ჩვენი გადაცემა.
Just a young illusion, can't you see? your situation. I just need contemplation over you. I'm not so systematic, it's just that I'm an addict for your love, no. I'm not the only one that holds you. I never ever should have told you.
Deba თავისუფლების ერთი საათი, მე ვარ გოგი გვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. გადაცემის დასაწყისში მოგახსენეთ ოკუპაციის, გავიხსენეთ ოკუპაციის დღეები, ეს უკვე ტრადიცია, მუდმივად ემთხვევა ხოლმე ამ დღეებს გამოფენები, რომლებიც საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში ეწყობა. ერთი ასეთი გამოფენა დღეს მინდა გავიხსენოთ, 2012 წლის თებერვალში მოწყობილი გამოფენა ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა გამართა. მაშინ პრეზენტაცია საგანმანათლებლო პროგრამისა, ძალიან საინტერესო პროგრამისა, საქართველოს ოკუპაციის ისტორია და ადამიანები. პრეზენტაცია მოეწყო სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომელთაც საშუალება მიეცათ საკუთარი თვალით ეხილათ ქართველი ემიგრანტების, ნოე ჟორდანიას, კაკუსა ჩოლოყაშვილის, გიორგი კვინიტაძის, გრიგოლ რობაქიძის და სხვების პირადი საარქივო მასალის წერილებისა და ფოტოების ექსპოზიცია. იმ დღეს მოისმინეს აუდიო ჩანაწერი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავარსარდლის გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუსი, რომელიც 1968 წელს მისცა მან რადიო თავისუფლებას. ნინო ხარაძის სიუჟეტი.
ჩვენ გვინდა საქართველოს ოკუპაციის შესახებ ინფორმაცია არ იყოს პათეტიკური და მხოლოდ ემოციაზე დამყარებული. ჩვენ გვინდა მოსწავლეებს და საზოგადოებას ჰქონდეთ რეალური ინფორმაცია საბჭოთა ოკუპაციის შესახებ, უთხრა რადიო თავისუფლებას ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მეცნიერ თანამშრომელმა ნესტან ბაგაურმა, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის ემიგრირებული მთავრობის წევრების პირად საარქივო მასალას აცნობდა. ის მასალა, რომელიც ხელნაწერთა ეროვნულმა ცენტრმა გამოფინა, ისტორიის და ადამიანების შესახებ სრულიად განსხვავებული აღქმის საშუალებას იძლევა. როგორც ნესტან ბაგაური ამბობს, ეს ადამიანები ცდილობდნენ ყველანაირი საშუალებით, რაზედაც კი ხელი მიუწვდებოდათ, ევროპის სხვადასხვა ქვეყნების დიპლომატებისთვის მიეწვდინათ ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ საქართველოს გასაბჭოება ნებაყოფლობითი მოვლენა არ ყოფილა და იყო ოკუპაცია. ნესტან ბაგაურის თქმით, ამ ადამიანებმა იმ დროს იცოდნენ ის, რის იცოდნაც აკრძალული იყო 70 წლის განმავლობაში საბჭოთა ადამიანისთვის.
Taris Kakutsa Cholokashvilis saslgardis pasportis asmi tsarmodgenili. Zhen zainteresua Grigol Peiradzis tserili Korneli Kekelitses isters rom batono professoro me ver shevzeli kide pasportis migebas a chamosaslovat, magram ikneb rogorme gamomigzamnat kartuli literaturis istoriis pirveli tomi da aseve Pavle Ingoroqvas Rustveliana. Itsit ari saotsari, rats chven ar vitsit, imat itsian. საბჭოთა საქართველოში საბჭოთა მოქალაქე მიცის მხოლოდ ის, რაც უნდა იცოდეს. მაგრამ მათიცენ ისეთი ნიუანსები, ისეთი დეტალები, დახვრეტები 37 წლის შესახებ აქვთ ისეთი ინფორმაცია, რაც ჩვენებს არ აქვთ. იგი ერთმანეთს უზიარებენ ამ სხვადასხვა ენაზე.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიერ წარმოდგენილი გამოფენის ფარგლებში მოსწავლეებმა მოისმინეს საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მთავარ სარდლის გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერი, რომელიც მან რადიო თავისუფლებას მისცა 1968 წელს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენი უცხოეთში მყოფი თანამემამულეების თავისუფალი ხმა.
1970 წლის 7 აგვისტოს პარიზში 97 წლის ასაკში გარდაიცვალა დამოუკიდებელი საქართველოს არმიის მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე. მისი გარდაცვალებიდან 40 დღის შესრულებასთან დაკავშირებით გადმოგცემთ ინტერვიუს, რომელიც საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადების 50 წლის თავის შესრულებასთან დაკავშირებით მიიღო ჩვენი რედაქციის წევრმა ოცარ კეთილაძემ გენერალ გიორგი კვინიტაძისაგან 1968 წლის მაისში. აი ეს ინტერვიუს.
ინტერვიუში ემიგრაციაში მყოფი უკვე ხანდაზმული გენერალი საკუთარი ცხოვრების დეტალებს იხსენებს. შემდეგ კი საკუთარ ხედვაზე საუბრობს მაშინდელი საქართველოს პოლიტიკური ორიენტაციისა და მოწყობის შესახებ.
აზიაში და ეგრეთ რუსეთში არადროს არ არსებობდა ის, რასაც ჩვენ ვეძახით ფედერალიზმი. საქართველოში პირიქით ჰქონდათ ყოველსა ფედერალიზმი ისე როგორც მთელ ევროპაში. ამიტომ თავისი მოწყობით ქართველი ხალხი არის ევროპელი და არა აზიური. როგორც ვითხარით, რუსებს ჰქონდათ სხვა, იმათ ფედერალიზმი არადროს არ ჰქონდათ. ამიტომაც ისინი იმათში უფრო იყო თქვათ მიღებული, რომ უფროსი იყო საშინელი ძალით აღჭურვილი. ჩვენში კი არა.
ეუბნება 1968 წელს რადიო თავისუფლებას დამოუკიდებელი საქართველოს მთავარსარდალი გენერალი გიორგი კვინიტაძე და ინტერვიუს ლოცვის სიტყვებით ასრულებს. იმ სიტყვებით, რომელიც თურმე მას ბავშვობაში მოუსმენია მათთან ოჯახში მყოფი სტუმრის სიმღერიდან, რომელსაც სტუმარი გიტარის თანხლებით ასრულებდა. გენერალი ამბობს, რომ დღესაც ამ სიტყვებით ლოცულობს საქართველოსთვის.
ღმერთო, საწყალი გვეხი შილივარ, სოფლად დავდევარ ობოლი, ბედგან გამწირული. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქვეყანას ბედი და ბედნიერება. ღმერთო, მიეცი ჩვენ ქართველებს სწავლა და მეცნიერება. ღმერთო, ჩაუდე მათ გულში ძმობა და სიყვარულია, რომ გაუწონ ერთმანეთს სამსახური, ერთული სამსახური. ეს ლოცვა დამსა მოშვებიდან დაეხედათ ადამიანის ცოცხალ.
გამოფენის დათვალიერების და გენერალ გიორგი კვინიტაძის ინტერვიუს აუდიო ჩანაწერის მოსმენის შემდეგ 102 სკოლის მე-11 კლასელმა მარიამ ყიფშიძემ გვითხრა.
როცა უკვე ამ გარემოში კონკრეტულად ეხები შენი მის ხელნაწერს, ისმენ მის აუდიო ჩანაწერებს და გესმის ხმა და როგორი იყო აღიქვამ და გექმნება პროტოტიპი შენ ვინ ლაპარაკობს, ეს არის ძალიან საინტერესო და ძალიან ემოციური იყო ეს ყველა თითოეულ ჩვენგანისთვის.
ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის მიზანიც, როგორც პრეზენტაციის ორგანიზატორებმა გვითხრეს, სწორედ ის არის, რომ მოსწავლეებს ცოცხალ ისტორიულ მასალასთან შეხებით კვლევითი უნარები განოვითარდეთ და მათ მხოლოდ ინტერნეტ სივრციდან კი არ შეეძლოთ წარსული საქმა, არამედ პირველ წყაროდან შეიგრძნონ ისტორია, როგორც ცოცხალი მოვლენა. გამოფენას სახელწოდებით „საქართველოს ოკუპაციის ისტორია და ადამიანები“ ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 25 თებერვლამდე გასტანს. მსურველებს შეეძლებათ დაათვალიერონ მასალები ელისე პატარიძის, გიორგი კვინიტაძის, ნინო და კალისტრატეს სალიებისა და სხვების პირადი საარქეო ფონდებიდან. ნახონ საბჭოთა ოკუპაციის პერიოდში საფრანგეთში გამომავალი პერიოდიკა, მათ შორის ჟურნალები „ივერია“, „ბედი ქართლისა“, „მებრძოლი საქართველო“ გამოცემები, სადაც ემიგრაციაში მყოფი ქართველები საკუთარ ხედვაზე წერდნენ.
ეს სიუჟეტი 2012 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ნინო ხარაძე ჩემი კოლეგა არის სიუჟეტის ავტორი. ჩვენ ვისაუბრეთ დღეს ოკუპაციის დღეებზე და ვისაუბრეთ გამოფენებზე, რომლებიც მოეწყო ამ დღესთან დაკავშირებით. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი. გადაცემა მიმყავდა მე, გოგი გვახარიას. გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე. ლევან გვარამაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. კარგად ბრძანდებოდეთ.